Higijena života.
Uopšte u lečenju astme veoma je važna saradnja između pacijenta i lekara, jer oni tu na neki način postaju partneri u svom zajedničkom zadatku da astmu stave pod kontrolu, da bi čovjek živeo što bolje, da bi imao što manje tegoba.
Profesorica doktorica Vesna Bošnjak-Petrović sa katedre Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za internu medicinu i pulmologiju, sagovornica večeras u emisiji Higijena života. Tema razgovora je astma, hronična bolest disajnih puteva. Profesorice Bošnjak, naša tema razgovora je savremeni pristup u liječenju astme i da više u ovom razgovoru sa vama čujemo kako se danas uopšte može ova bolest okupirati u svijetu, kako kod nas i koliko smo mi daleko od tih nekih novih savremenih terapija, ali i prevencije.
Astma je hronična bolest disajnih puteva za koju se zna jako dugo, još od Hipokratovog doba. Do danas su mnoge stvari u vezi s astmom otkrivene u mehanizmu nastanka, u načinu manifestacija te bolesti i u lečenju, ali i dalje je to bolest koja je veoma česta, naročito u dečijem uzrastu, ima stalni porast incidencije u svim životnim dobima. Ona se može javiti u najmlađem detinjstvu i 50% slučajeva se dijagnostikuju u prve dve decenije bolesti, ali života, ali isto tako i u starijem životnom dobu može doći do prvih manifestacija bolesti. Veoma je značajno da se ta bolest dobro i pravilno dijagnostikuje, da se ne zameni nekom drugom bolešću, jer od toga zavisi ishod bolesti. U čemu se ovdje radi? Radi se o jednom specifičnom načinu reagovanja struktura disajnih puteva na različite činioce, faktore iz spoljašnje ili unutrašnje sredine, zato što je čitav disajni sistem posebno osetljiv. Mi to stručno kažemo hiperreaktivan, znači intenzivnije reaguje na ono što se nađe u disajnom putu iz okruženja, zato što je urođeno promijenjeno reagovanje organizma. Znači, tu i postoji međudejstvo unutrašnjeg urođenog sa spoljašnjim činiocima. Ti spoljašnji faktori su najčešće alergeni. To je ono što se udiše, bilo u obliku kućne prašine, grinja, iz kućne prašine, polena, drveća, korova, apsolutno, znači svih tako lepih biljaka koje mogu za nekoga da predstavljaju izvor teških muka i patnje. Pored toga što faktori iz spoljašnje sredine mogu izazvati astmu, mogu i neki endogeni, recimo uzbuđenje, emocije, bilo da su prijatne ili da su neprijatne, upravo zato što postoji to pojačano reagovanje disajnih puteva. To nije psihosomatska bolest, ali emocije mogu da izazovu astmu, kao što može da izazove fizički napor ili pogoršanja mogu da izazovu i najčešće izazivaju virusne infekcije. Sve to sadejstvo unutrašnjih i spoljašnjih činilaca dovodi do jedne reakcije disajnih puteva koja odgovara upali. To nije upala koju izazivaju bakterije i virusi, jer mi smo svi skloni da samu reč upala vezujemo za infekciju bakterijama, virusima ili drugim uzročnicima. Ovde se radi o toj upali čiji medijatori, znači biološki aktivne supstance, dovode do tih promjena u disajnim putevima. Zašto govorimo o toj upali? Zato što je važno da ljudi budu svjesni činjenice da tu postoji jedan kontinuiran, jedan stalni proces, jer astma je hronična bolest i mi terapijom treba da zaustavimo tu upalu, inflamaciju, da ne bi došlo do simptoma. A simptomi su različiti, ali imaju jednu karakteristiku, da se javljaju u epizodama, u obliku napada, znači napadi otežanog disanja, napadi suvog kašlja, teskobe u grudima i obavezno praćeni zviždanjem u grudima, tim čujnim disanjem koje se i na distanci može primetiti, a naravno ono potiče od suženosti disanjih puteva. Disanji putevi se fino granaju do onih najsitnijih delova i zbog te njihove suženosti tokom prolaska vazduha javlja se taj fenomen auskultatorni, znači čujni, da postoji to zviždanje, i to pacijenti vrlo dobro mogu da konstatuju i da to lekaru saopšte. Te epizode tegoba mogu da traju različito dugačko, mogu da budu vrlo kratke, da traju nekoliko minuta, nekoliko sati ili dana, mogu da se javljaju često ili retko. Znači, velika varijabilnost postoji u ispoljavanju bolesti i zato mi kažemo da svako ima svoju astmu, jer znači različito se manifestuje, ali to su ključne karakteristike. Ti napadi mogu biti vrlo blagi, ali nažalost astma može biti i smrtonosna, jer postoje slučajevi da su se teški napadi završili fatalno.
Profesorce Bošnjak, kada ste rekli da svako ima svoju astmu, što znači da bi u terapiji trebao ići sa tim individualnim pristupom, ovo što je danas aktuelna personalizacija?
Jeste, a upravo to. Znači, mi još uvijek u pogledu te individualne terapije, mi smo danas u mogućnosti da napravimo različit izbor u arsenalu lekova koji imamo. Ali jedan princip mora da važi za sve, a to je da se ona leči trajno. I to je velika promjena u odnosu na pristup koji je vladao recimo pre 20 godina, kad se mislilo da astmu treba lečiti samo u toku napada. Astmu treba lečiti i van napada, da bi se smirio taj upalni proces koji je stalno prisutan. Ta inflamacija, ponavljam, to nije upala pluća u onom smislu što ta bolest označava, nego znači promjene na sluzokoži, na podsluznici, na glatkim mišićima, na krvnim sudovima, znači sve se to odvija u smislu upale. E sad, tu upalu treba smiriti sredstvima koja deluju protivupalno, a ako smirimo upalu, onda će i simptomi biti retki. Tako da imamo dve osnovne grupe lekova. Jedna grupa je ona koja se koristi redovno za suzbijanje upale, antiinflamatorna terapija, i druga grupa je onih lekova koji se daju za otklanjanje simptoma. Oni se koriste po potrebi. Znači, svaki pacijent i svaki lekar, on to zna, i pacijent, njemu to treba preneti, da on mora da raspoznaje te dve grupe lekova.
Kada govorimo o astmi, veoma je bitna dobra i pravilna dijagnostika od čega zavisi sam ishod bolesti. Ovu bolest treba liječiti izvan napada da bi se smirio upalni proces koji je stalno prisutan. Istakla je u ovom razgovoru doktorica Vesna Bošnjak-Petrović, profesorica Medicinskog fakulteta u Beogradu na katedri za internu medicinu i pulmologiju.
Uopšte u lečenju astme veoma je važna saradnja između pacijenta i lekara, jer oni tu na neki način postaju partneri u svom zajedničkom zadatku da astmu stave pod kontrolu, da bi čovjek živeo što bolje, da bi imao što manje tegoba. I sad da se vratimo na onaj individualni pristup, znači taj princip antiinflamacijska i za otklanjanje simptoma važi za sve, ali u tom toj čitavoj grupi lekova kojima se raspolaže tu može da se pravi izbor između jednog, drugog ili trećeg i te različite kombinacije koje nekoj osobi odgovaraju. Ono što je u budućnosti skoro i verovatno na pomolu, to je taj potpuno individualizovani pristup kad se budu mogle određivati neke genetske karakteristike reagovanja na određenu terapiju, to će u pravom smislu biti to individualno personalizovano lečenje, a mi sad imamo jedan manje naučan pristup, da kažem, on je da krojimo terapiju po meri svakog bolesnika, ali ne uzimajući, znači nemamo još uvek te mogućnosti da se na osnovu DNK analiza i analiza reagovanja tih receptora koji treba da prime lekove, na koji oni će reagovati. Ali današnja terapija, to su još uvek stvari koje su u istraživanju, još uvek nigde na svetu to nije rutinski način lečenja, tako da je to nešto da znamo da je to na pomolu, to je recimo mnogo više primenljivo za neke vrste tumora nego što je za ove bolesti koje na neki način spadaju i u masovne nezarazne bolesti. Ali mi imamo na raspolaganju sve lekove koji se koriste za lečenje astme kao što je to u celoj Evropi ili svetu. Znači, mi tu nemamo nikakvu mogućnost da kažemo da tih lekova nema, da nisu na raspolaganju. Jedino što je važno, to je edukovati bolesnika da shvati to šta astma predstavlja, da ona znači da on mora redovno da se leči, a da će mu to obezbediti veoma dobar kvalitet života, ako se radi o mladoj osobi, da će imati normalan psihofizički razvoj, da će moći da se bavi sportom, da će moći, ako se radi o mladoj osobi ženskog pola, da zatrudni, da rodi zdravu decu. Znači, astma nije nikakvo ograničenje za jedan normalan život, ali zahteva redovnu primjenu terapije, povremene kontrole, kad kažem povremene, to znači jednom u 6 mjeseci ili u godini dana, jer se danas želi da se održi kontrola. Potpuno je definisano šta znači kontrola bolesti. Znači, bolest je pod kontrolom ili bolest je stabilna. To znači nema dnevnih simptoma, nema simptoma toku noći, jer vrlo je karakteristično to da se simptomi javljaju noću, javljaju se pred zoru. Ti simptomi gušenja, kašlja, znači da je definicijom bolest kontrolisana, treba i ti noćni simptomi da su retki, da je plućna funkcija dobra, da nema komplikacija i da su retki ti momenti kad je neophodna hitna lekarska intervencija. Hitna je potrebna kad se desi neko akutno pogoršanje, ali ovom dobrom terapijom mi možemo da to izbegnemo. Sljedeća stavka je da kad se kontrola drži 3 mjeseca, onda možemo da smanjujemo terapiju, ali vrlo postepeno. Znači, to je neki takozvani stepenasti pristup u terapiji, ali dozvoljen nam je korak na gore, što znači povećavanje terapije, i korak na dole, smanjivanje terapije vrlo postepeno, vrlo brižljivo prateći bolesnika da bismo održali tu kontrolu. Jer ako toga nema, ako se brzo posle popravljanja prekine terapija, onda će ponovo doći do svih tih simptoma. Zato je važno da se ta upala stalno drži pod kontrolom. ta sva istraživanja koje se odnose na upalu su bila omogućena 80. godina prošlog veka, su ta saznanja dobijena kad se otkrilo da u disanim putevima stalno postoji taj stepen zapaljenja, a to je urađeno na osnovu biopsije. Znači, ti ljudi su podvrgavani bronhoskopiji, uzimana je, obično se bronhoskopija vezuje samo za neke neoplastične, za tumore, bronhoskopija se može raditi naravno i u druge svrhe. E, bronhoskopija u astmi je pokazala da kad se uzme uzorak te sluznice, onda u svakom stepenu postoji zapaljenje. Pored tog nalaza koji je mogao da pruži dokaz u ćelijskim izmenama, postoje i produkti tih zapaljenskih ćelija, ti medijatori koji se mogu meriti u lavatu, znači ispirku bronhijalnog sekreta, koji se mogu meriti u krvi, tako da, znači, sve su to dokazi da ta inflamacija postoji i kad se koristi redovna terapija, onda je ona u blažem stepenu i onda su simptomi mnogo ređi. Ja mogu da slobodno kažem da od perioda kad sam ja počela da radim, to je bilo negde početkom 70. godina, mi smo u to doba imali teške akutne napade astme koji mogu da se nazovu i status astmaticus, gde je uvek bio u pitanju život bolesnika, da li će preživeti ili ne. Pa se nekad desi da bude po 3, po 4 bolesnika takva u internoj klinici B u Beogradu. Mi to više danas ne viđamo u toj meri, odnosno skoro da uopšte ih nema ako bolesnici koriste redovno. Znači, to je jedna dramatična promjena u toku bolesti i tom ishodu od kad se primenjuju ovakav pristup u odnosu na to kako je bilo ranije. A šta je to što se koristi redovno? Redovno se koriste kortikosteroidi. Ja znam da na pomen kortikosteroida ljudi odmah osjećaju odbojnost i strah, zato što su to hormonski preparati koji kad se daju dugotrajno, to znači hronično, mogu da izazovu veliki broj neželjenih delovanja. Ali to su kortikosteroidi koji se primenjuju u obliku tableta ili injekcija. Ovde se radi o kortikosteroidima za udisanje, o inhalacionim kortikosteroidima koji su posebno formulisani upravo za udisanje i koji nemaju ta neželjena dejstva koja imaju kortikosteroidi u obliku tableta ili ampula. I ovde se vodi računa o dozi, ali tu su doze u stotinama mikrograma, a tablete se daju u desetinama miligrama. Znači, to su ogromne količine, daleko veće količine. Znači, ta inhalaciona kortikosteroidna terapija je nešto što se vrlo bezbedno može davati i deci. Znači, nema tih neželjenih delovanja koja bi mogla da dovedu do zaključka da je to veća šteta od primene nego korist. Znači, bezbedno se mogu davati, a za odrasle bolesnike isto tako. Dužnost lekara je da to pacijentu objasni. On ne mora da zna i ne može da zna sve to u vezi sa farmakoterapijom i neželjenim dejstvima, ali lekar treba da mu ga ohrabri u tome da to uzima i da mu objasni kakav će to imati efekat na tok njegove bolesti. A s druge strane je grupa lekova za otklanjanje simptoma, oni se koriste po potrebi. Ali opet treba pacijentu naglasiti i to po potrebi koliko puta treba i može da uzme, jer tu postoji ravnoteža. Čim se koristi više tih sredstava za otklanjanje simptoma, to znači da je bolest izašla iz kontrolisanog stanja i da je to najavljuje neko pogoršanje. I u tom slučaju odmah treba povećati dozu lekova za sprečavanje inflamacije upale tih kortikosteroida. Znači, taj balans lekar lepo može da održi, a i pacijenta da uputi u to. Veoma je važno u praćenju tih bolesnika da to bude isti lekar. Zato što vi, to su hronične bolesti i vi godinama onda naučite ponašanje tog bolesnika, znate sredinu u kojoj živi, stvori se to poverenje, to je jako važno, između pacijenta i lekara i onda su oni jedan dobar tim. Kod nas se još uvek malo radi na tom, pa i organizovanju pacijenata u udruženja bolesnika koja u razvijenim sredinama imaju mnogo veći uticaj nego što je to kod nas. Kod nas ima pokušaja za oni koji su na dijalizi, pa onda ne znam, distrofičari, oni su možda najaktivniji jer oni i tako, znači sledeći korak je to formiranje tih udruženja, ali je nama važno da imamo edukovane bolesnike, eto u tom smislu da zna da prepozna pogoršanje, da zna koji će lek da uzme, da se ne boji te takozvane pumpice.
Tell me how much you missed me when the last time I saw you, you wouldn't even kiss me. That rich guy you've been seeing must have put you down. So welcome back, baby, to the post side of town. To him, you were nothing but a little plaything.
Was a plaything.
Not much more than an overnight fling. This boy had ever found. And girl, it's hard to find nice things on the poor side of town. I can't blame you for trying. I'm trying to make it too. I've got one little hang up, baby. I just can't make it without you. Stay now.
Will I stay now?
Will you stand by me, girl, all the way now?
All the way now.
With you by my side, they can't keep us down. Together we can make it, baby, from the poor side of town. Side of town.
Savremenom pristupu u prevenciji i liječenju astme sa profesoricom doktoricom Vesnom Bošnjak Petrović sa katedre Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za internu medicinu i pulmologiju razgovarali smo tokom održavanja ovogodišnjih jubilarnih 20. po redu majskih susreta pulmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.
Pumpica, inhalaciona terapija je ključna. Ovde je, znači, unutrašnjost disanih puteva, sluznica je obolela i upravo lokalno dopremanje leka tu izaziva najbrži efekat. Najniže se doze koriste, rekla sam u mikrogramima, znači malo neželjenih efekata. Tu je važno da je dobra tehnika inhalacije. I prvo, da se taj neka odbojnost i te predrasude koje postoje u vezi sa inhalacijom terapijom otklone. Mnogi kad ih pitate ili koristite pumpicu, ona se popularno zove pumpica, oni kažu pa nisam ja dotle došao. Najblaži oblici se leče tom takozvanom pumpicom. Pa ne uzimam je zato što se bojim da ću steći naviku. Tu nema navike, ni psihofizičke, nikakve navike. Jednostavno to je put uzimanja lekova koji se preporučuje, koji je najefikasniji i najbolji i koji pruža najbrže rezultate. Ali znači mi to moramo njemu da objasnimo, jer će reći neki njegov poznanik imao, desilo mu se to. Mislim, to je znači zadatak zdravstvenog vaspitanja, to je zadatak svih i medija i štampe i nas kao zdravstvenih radnika da otklonimo tu predrasudu koja je apsolutno pogrešna i štetna. Mi danas imamo vodiče za lečenje bolesti astme konkretno, ako o njoj govorimo, koji daju prednost inhalacionoj terapiji i propisuju, da kažem, čitav proces dijagnostikovanja, praćenja i terapije. U našoj sredini, u našem okruženju to može da se sprovede. Znači ima tih smernica i vodiča koji zahtevaju sasvim druge uslove, ali kad se govori o ovoj bolesti, mi u potpunosti možemo to da postignemo i da našim bolesnicima obezbedimo dobar i kvalitetan i dug život. Vrlo često, samo još jednu stvar da dodam, se astma brka, meša sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća. I mnogi ljudi će vam kazati ja imam astmu, a u stvari radi se o starijim ljudima koji su bili dugogodišnji pušači i oni imaju potpuno drugi tip bolesti, hroničnu opstruktivnu bolest pluća, koja uglavnom dovodi do progresivnih promjena, koja dovodi do trajnog oštećenja plućne funkcije i gde nema te mogućnosti vraćanja na nižu terapiju i na potpuno normalnu plućnu funkciju, koja se, to nismo spomenuli, ispituje pomoću spirometrije. Znači, treba praviti razliku između astme i hronične opstruktivne bolesti pluća. Jesu tu neke sličnosti prisutne, slični su lekovi, ali je potpuno drugačiji pristup. Znači, u astmi vrlo rano dajemo inhalacione kortikosteroide, ali u niskim dozama, pa onda priključujemo njima ta sredstva za širenje bronhija i po potrebi dajemo kratko delujuće bronhodilatatore za otklanjanje simptoma, a ovde je potpuno drugačija stvar. Jedino, ono što ste na početku rekli, pitanje prevencije. Astma može da se prevenira delom. Može, znači, da se deluje da sredina, da okruženje, još uvek, da sredina, da okruženje bude zdravo, da bude čisto, jer mi taj genetski poremećaj koji postoji u astmi, znači, u osnovi je genetska promena na koju deluju spoljašnji činioci, mi tu genetiku još uvek ne možemo da menjamo. Verovatno ćemo jednog dana moći i onda će to biti prava prevencija. Znači, mi sad možemo da sprovodimo sekundarnu prevenciju, možemo da održavamo dobru terapiju i da na taj način pomognemo pacijentu, a u hronične opstruktivne bolesti pluća je drugačije. Tu je glavni faktor spoljašnje okruženje, u 85% slučajeva pušenje. Znači, program borbe protiv pušenja sprečava pojavu hronične opstruktivne bolesti pluća, sprečava pojavu karcinoma pluća i brojnih kardiovaskularnih i drugih cerebrovaskularnih oštećenja. Dakle, to se može, u samoj definiciji te bolesti piše da se ona može sprečiti. To je, znači, sad druga tema, ali je veoma važno, znači, da se razlikuje astma od hronične opstruktivne bolesti pluća.
Profesorice Bošnjak, svojevremeno je bila aktuelna škola astme, to je bilo pokrenuto u Srbiji, bilo je govora da to zaživi i ovde u Republici Srpskoj. Međutim, ostalo je samo na priči. Šta vi mislite o takvom vidu obučavanja?
Veoma važno, i mi smo to počeli 1993. godine u Beogradu, u kliničkom centru, i to je bila škola, da kažem, koja je trajala 5 dana, znači svakog dana po 2 ili 3 sata, znači baš onako jedan strukturisani program, i jednu takvu školu smo održali i u Banja Luci. Potpuno identičnu, svi predavači su došli. Znate kako, to je deo posla kojim bi trebalo da se bavi primarna zdravstvena zaštita i ti preventivni centri. A na kraju, ako oni to ne rade, onda to treba da rade pulmolozi. Znači, to je jedan od segmenata koji su veoma važni. Ta škola, to je edukacija. I puno tog propagandnog materijala, tih, što se nekad zovu, ne znam, lifleti na engleskom, agitke, taj materijal gde neko može nešto da pročita o bolesti. Mi, nažalost, još uvek tu nismo napravili taj veliki korak koji treba da se uradi u postavljanju pacijenta na mesto koje treba da ima u procesu lečenja. Promenila se i struktura bolesnika, znači oni sad mogu na internetu, jedan broj njih sve to da pročita, tako da onda lekar mora da bude drugačije edukovan i spreman da s njim razgovara, ali škole astme su veoma dobre. Da li će to biti predavanja koja će trajati 45 minuta, ponavljati se nekoliko puta, ili makar jedno u kome ćete vi reći u najkraće bolesniku ono što on treba. Zašto smo mi radili tu školu 5 dana? Zato što je to bilo dovoljno vremena da mi možemo da im objasnimo i anatomiju i fiziologiju, naravno sve, na nivou laika, koliko on treba da zna i o mehanizmu nastanka bolesti i prepoznavanju pogoršanja, i onda o terapiji, onda proveru kontrole primene pumpice. To je veoma važno. Ako on dobro koristi pumpicu, onda maksimalno 20% doze se iskoristi. A onda možete zamisliti, ako ne koristi dobro, onda nema nikakvog efekta, i vi kažete, i on vam sutra kaže, pacijent, ja koristim svu terapiju, vi kažete, pokažite mi kako, pa on će vam uvek reći, pa ja to znam, ja koristim 5 godina, 6 godina, što duže koristi, to verujte mi, više grešaka pravi, zato što ta radnja postane mehanička i onda on preskoči ovaj ili onaj značajni element u toj pravilnoj inhalaciji, znači škola mora i to da uradi. Prema tome, kad se govori o edukaciji u astmi, onda ona obuhvata zdravstvene radnike, medicinske sestre, tehničare koji su veoma važni i veoma mnogo mogu tu da pomognu, upravo u toj edukaciji, u razgovoru s pacijentima pre nego što dođu u ordinaciju, lekari koji moraju da prate promene u vodičima i svemu tome šta se dešava u toj oblasti, pacijente, bolesnike, znači koje ćemo naučiti to o bolesti što je za njihov nivo potrebno, i treće je društvenu zajednicu. Jedan nastavnik, učitelj mora da zna kako se manifestuje astma, šta treba da uradi ako se desi da njegov učenik dobije napad, kako će da se ponaša, kako jedna sportska organizacija da postupi kad se u njoj nađe kao rekreativni učesnik jedan mladi čovjek koji boluje od astme. Dakle, to je sad, tu su veoma važni mediji, znači i za pacijente i za društvenu zajednicu mediji mogu mnogo da koriste, ali naravno da to mora da bude rečeno na jedan, sve što se uputi pacijentu, da to bude rečeno na jasan i konkretan način, to sa minimumom latinskih i stručnih izraza, jer ako vi komplikovano i tako nejasno pacijentu nešto kažete, onda dobijete više štete od toga nego koristi. Dakle, škole, bilo koji vid rada, zdravstveno, to smo nekad zvali, zdravstveno prosvećivanje, to je taj termin, to znači, on je veoma koristan. Thank you.
love is best of all. When the shadows fall and I can hurry to your waiting arms, love is best of all. Yeah. Love is best of all. When you surrender all your wondrous charms, there's something about you I can't live without you. I guess I'm one of life's lucky men. You've kept my life going, and I shouldn't have thanked you for showing me heaven over and over again.
Srce Bošnjak, da se sada okrenemo jednoj posebnoj grupi u populaciji, to su trudnice koje imaju ovo hronično masovno zarazno oboljenje astmu. Kako trebaju one da se ponašaju?
Trudnoća je jedan normalan fiziološki proces u životu žene i mnoge među njima imaju, koje dođu u to generativnu, u tom generativnom periodu, imaju astmu i mogu da imaju određene opet probleme u vezi sa tim šta da urade sa terapijom. Danas se smatra da terapija u astmi u toku trudnoće ne treba da se menja. Ona znači u celini treba da bude onakva kakva je bila van trudnoće, jer je mnogo veća opasnost po plod i po dobar završetak trudnoće ako se jave teški napadi nego ako se uzima ova terapija. O inhalacionim kortikosteroidima generalno postoji to upozorenje da je trudnoća, naročito period tog koga postoji organogeneza, period gde treba izbjegavati maksimalno lekove. Ali sve ono što je potrebno da se održi dobro stanje, kondicija, da nema nikakvih simptoma, to se odobrava. Inhalacioni kortikosteroidi se koriste, ali je ako treba tu praviti izbor, onda bolje uzeti jednu vrstu, na primjer budezonid, nego neki drugi. Jer je Svetska zdravstvena organizacija preporučila da se u toku trudnoće uzima pre budezonid nego neki drugi inhalacioni kortikosteroid, mada ni ovi nisu zabranjeni, ali znači prednost ima on. Važno je, pošto se trudnoća planira, onda je važno, uglavnom, onda je važno da se ona planira u vreme kad je bolest najstabilnija. Svaka osoba, žena koja boli od astme, zna kad je njena astma najstabilnija, recimo u proleće. Uvek je nekako u jeseni, zimi, zbog tih virusnih infekcija češća su pogoršanja. Dakle, eto, taj moment bi, ali to ne mora da bude uvek tako, naravno. Važno je da ona živi normalan život, da koristi te lekove, da se redovno kontroliše i da ta saradnja između ginekologa i lekara koji kontroliše astmu postoji. U velikim serijama se pokazalo da recimo 1/3 žena u trudnoći ima potpuno nepromenjenu bolest, kod 1/3 se pogorša, a kod 2/3 se poboljša. Tako da je to vrlo individualno nepredvidljivo. Jedino je zapaženo to da se uglavnom slično ponašaju i naredne trudnoće. Ako je bilo sve dobro u prvoj, bit će i u drugoj. U toku porođaja nikad ne dolazi ni do kakvih komplikacija.
A u vrhunskom sportu?
U vrhunskom sportu, pa da ne kažemo da i sad mnogi olimpijski pobednici, naročito u plivanju, imaju astmu. Tu je veoma važno proceniti, znači, da li napor, jer postoji jedna posebna grupa astma koja se zove astma izazvana naporom. Znači, samo u toku fizičkog napora dođe do pojave napada, ali to se može vrlo lako i vrlo lepo sprečiti primjenom bronhodilatatora 15 minuta pre treninga. Opet i tu, trener treba da zna da neko boluje od astme i da njegovo uvođenje u trening bude postepeno. Znači, on ne sme naglo da se optereti, nego mora postupno. Znači, generalna preporuka je da osobe sa astmom treba da, naročito o deci se govori, treba da se bave sportom da bi to omogućilo njihov normalan psihofizički razvoj, rekreativno, a naravno može i takmičarski. Ako se bira sport, najprikladniji i najmanje astmogen, znači najmanje izaziva napade astme, je plivanje. Ono ravnomerno aktivira sve mišiće i gornjih i donjih ekstremiteta i leđne i grudne, tako da je to idealan sport. Najmanje se preporučuje trčanje, znači ti sportovi gde ima trčanja, to je sad uopšte ti vrhunski sportisti su pod jednom vrlo rigoroznom kontrolom i u pogledu sredstava koje uzimaju i postoje, naročito za vreme olimpijskih igara, onda su aktuelne liste lekova koje su dozvoljene i koje nisu. Recimo, inhalacioni kortikosteroidi su dozvoljeni. Oni su apsolutno dozvoljeni su i kortikosteroidi koji se ubrizgavaju intraartikularno uz globove, jer to je zbog onih mogućnosti bolova i tako, ali nisu dozvoljene tablete ili tako da, znači, to mora da se ima u vidu, ali u svakom slučaju astma nije kontraindikacija za bavljenje fizičkim aktivnostima i sportom i nije dobro da se deca koja boluju od astme oslobode fizičkog vežbanja u školi. To se naravno odnosi zabrana i neučestvovanje u tim časovima kad su u napadu ili kad im je astma pogoršana, ali tada obično i ne idu u školu. Ali znači kad su dobro i stabilno, oni treba sa svom ostalom decom. Znači, cilj je da bolesnik koji ima astmu nema nikakvu stigmatu, da on jednostavno živi kao i svi drugi, s tim što će, eto, uzeti ujutru terapiju i uveče ili već kako mu se napravi taj režim. Za sve drugo on može da se normalno ponaša. Naravno da je veoma važno da te osobe ne počnu da puše, jer pušenje je još jedan dodatni štetni faktor. Znači, on ima jedan organ koji je načet, da kažem, koji je slaba tačka tog organizma, koju mi svi imamo, svako ima neku, i onda on još na tu svoju slabu tačku dodaje duvan sa svojim mnogobrojnim štetnim efektima. Znači, od toga tu decu i te mlade ljude treba kloniti i truditi se da ostanu nepušači što duže, da odaberu zanimanja gde nema mnogo iritirajućih supstanci, gde je okruženje zdravo i čisto i oni mogu da dožive kvalitetan život, jer njihova bolest je, kazala sam na početku, u obliku napada, epizoda. Van napada oni imaju, nemaju nikakve simptome, ništa se na plućima ne čuje od tog nalaza slušalicom, imaju normalnu plućnu funkciju. Znači, spirometrija kao jedan metod dobre kontrole plućne funkcije je potpuno u redu. I to može da ostane tako decenijama ako se leče kako treba. Još jedno reč koju treba da dodamo, to je da te osobe, pošto imaju tu atopijsku konstituciju, znači alergiju na jedan ili drugi alergen, imaju često i simptome alergijskog rinitisa, alergijske kijavice. Pa u proleće kijaju, seriji, curi im nos, suze. To je jedno vrlo neprijatno oboljenje, ono nije, ono ne utiče na, ne može da bude smrtonosno, ali je veoma neprijatno ako vi gomilu maramica stalno ispred sebe morate da imate. I to uvek počinje da se pogoršava u vreme kad je taj alergen, ako su poleni u pitanju, kad je on aktuelan, znači postoji taj sezonski karakter, jedna vrsta alergena je sad u ovom periodu, a druga će biti tamo negde u avgustu, septembru, kad je najčešće ambrozija, znači to je njen prirodni tok cvetanja, pa tada je ima. Znači, ako lekar uvek kad ima bolesnika koji se žali na astmu, treba da ga pita i za alergijsku kijavicu, da li ima te simptome, jer je neophodno da se i ta bolest istovremeno leči, a i ona se leči sličnim lekovima. Znači, to je jedan disajni put i zbog toga sve ono što se dešava u gornjim, mi to zovemo gornjim disanim putevima, povezano i sa donjim. Dakle, alergijski rinitis mora da se leči istovremeno sa, i kao i astma, kod osoba koje imaju i jedno i drugo. Počinje se obično antihistaminicima, ako oni, opet i tu je stepenost, ako oni nisu dovoljni, onda se pridodaju inhalacioni kortikosteroidi za nos. To je sad druga vrsta kortikosteroida, jedne udišemo, udišu pacijenti kroz usta, a druge savjetujemo da udišu kroz nos. I veoma dobro može da se ta alergijska kijavica stavi pod kontrolu. Mnogo ima ljudi koji uopšte ne smatraju da zbog toga treba da se jave lekaru. I to trpe godinama, a onda odjednom dožive neverovatan preokret kad uzmu tu terapiju, dobiju jedan potpuno drugi kvalitet života. Znači, to je vrlo često i to ne sme da se propusti, da se pita da li neko ima alergijsku kijavicu. Naravno, kad prvi put vidite bolesnika, ali zato ono što sam rekla da je dobro da jedan lekar hronično dugo nekoga prati, onda on to sve zna. Zna i da ima alergijsku kijavicu i da ima, recimo, alergiju na neki lek, jer i to su sve podaci koji treba da postoje u jednoj istoriji bolesti.
Još samo jedno pitanje što se tiče praćenja. Stalno napominjete i posjećate i naglasak stavljate na tu važnu, na tu važnu saradnju ljekara i pacijenata, ali kada je mlađa doba u pitanju, znači i roditelja, kada govorimo o astmi. Kod nas je to na nivou porodične medicine. Porodični ljekar je prvi taj koji se, sa kojim se susreće pacijent i on treba da ostvaruje tu saradnju. Kod vas je u Srbiji to izabrani doktor?
Da, ali tu postoje izvesne razlike u tom programu specijalizacije porodičnog lekara i tog, i taj izabrani doktor, to je onaj što se nekad zvao lekar opšte prakse. Znači, postoji mala razlika, ali to je suština da oni obavljaju isti posao i da kad su oni dobro edukovani, to je izvanredno, jer oni treba da rešavaju najmanje 60 do 70% slučajeva ovakvih oboljenja o kojima smo govorili. A samo ono što, jer postoje i slučajevi astme koja je teška za lečenje, ima jedan posebni fenotip koji se zove teška astma, pa ima, znači, to što ne mogu da reše na ovakav način, oni treba da prosleđuju dalje. Inače, u svim zemljama gde je razvijen taj program porodične medicine, oni apsolutno kompetentno mogu to da reše. I upravo je to dobro i potvrda da jedna osoba, jedan lekar koji poznaje i baku i njenog sina i unuka, da će on znati njegovu sredinu i okruženje i uslove. Znači, to je jedna komponenta, ne kažem da je to najznačajnija, ali je vrlo važna. Znači, astma je posao, da kažem, za porodičnog lekara ili kod nas za lekara opšte prakse, znači potpuno isto. E sad, malo je tu problema, ja govorim za ono u Srbiji, ne mogu da kažem ovde, taj lekar, osnova dobre zdravstvene službe leži na primarnoj zdravstvenoj službi. Znači, to su domovi zdravlja, lekari, opšte prakse. Oni treba, e sad, mi smo to decenijama malo izmenili tu ulogu lekara opšte prakse, koji je bio mesto gde će se popunjavati recepti, gde će dobijati upute za odlazak od ovog ili onog specijaliste, ne nekad po ubeđenju lekara, nego više po želji pacijenta. Dajte mi uput za ovo, ovo i ovo. E sad, znači, stvari moraju u toj reformi zdravstvenog sistema potpuno da se promene. I u toj promeni njihovog položaja, znači oni sami lekari moraju da promene svoj stav, a i pacijenti prema njima, jer i oni su prosto izgubili poverenje, da kažem, oni hoće odmah, traže da idu kod specijaliste, a ako je ovaj lekar primarne zaštite dobro edukovan, ako je naučio sve ono što treba o tim najčešćim bolestima i on po svojoj savesti proceni kad treba nekoga da šalje dalje, onda sistem može odlično da funkcioniše. Ali moraju, znači oni, mislim da je najveći, poslednjih godina se organizovali su se kursevi, seminari, simpozijumi, ali znate, to je proces da vi promenite stav i lekara, naročito onih koji su već u profesiji nekoliko decenija, a još više pacijenta.
Specijalna gošća, odnosno stručna sagovornica večeras u emisiji Higijena života, bila je profesorica doktorica Vesna Bošnjak-Petrović sa katedre Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za internu medicinu i pulmologiju, koja nam je govorila o savremenom pristupu u liječenju astme, hronične bolesti disajnih puteva. Tonska montaža Dragan Bojić. Moje ime Anđa Ilić, urednica ciklusa emisija Higijena života.